palju õnne naiste peaks, Martin.
Oo, ja, aitäh. Ja. Ma annan edasi soovid.
Aa, anna, jah.
Oo, ikka.
Et kui, Tiit, see on natuke naljaks, et Martin tervita oma naist minu poole.
Head suhted on alati olulised.
Muidugi.
Muidugi,
noh. Jaa, jah. Tere jälle algoritmi kuulema, eetris on meie 227. episood, mille toovad teieni Pipedrive, Nortel ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga stuudios Martin Kapp ja Tiit Paananen. Tänase päeva puhul võin soovida mõnusat emakeelepäeva, sest kui see episood on eetris, siis just see suur püha meil kohal ongi, nii et panen siis südamele kõigile tänases episoodis osalejatele, et proovime siis seda emakeelt täna auses hoida ja mingit estonglishit mitte teha.
No, emakeelepäev igatahes ruulib täiega.
Just, et ma loodan, et kuna...
Esipäeva hiatus on.
Ja ruulib täiega, ruulib ajaga, midagi veel peab panema. Loodame, et siis juba ette ütlus on kõigil tehtud ja siis saate... Saate kohe kuulata algoritmi otsa. Nii, aga tänane episood, ma ei tea, kui palju seda eesti keelt või estonglishit soosi peaks me siis näeme. Aga täna me räägime jälle finantsmaailmast ja küll oleme tänaseks kutsunud Lightyeari kaasasutaja ja CTO Mihkel Aameri. Tere, Mihkel!
Tere, tänud kutsumast!
Me rääkisime viimati Lightyearist oma... kui ma õigesti veel viiendas episoodis midagi sellist, et see oli üks päris esimesi episoodi, kus me natukene Lightyearist rääkisime. Ja siis te olite üsna nagu alguses. Kui kaua sina oled Lightyearis olnud? Ma isegi ei tea, kes meil toona külas käis, ma ei mäleta.
Ja, et me alustasime 2020 aasta neljandas kvartalis.
Aga sina meil külas ei käinud, kui me tegime tuoda episoodi.
Ei käinud, ma usun, et see oli Lembit lõpp ehk, kes käis Flutterist rääkimas.
Just. Et toona me Lightyearist väga palju rääkinud, rääkisime võib-olla Flutterist rohkem, et võib-olla me nüüd saame siis nagu Lightyearist laiemalt rääkida.
Väga hea.
Ja aga hakkame sealt pihta, et ehk sa tutvustad ise ennast meie külalistele mõne lausega, et mis su tausta, mida sa enne Lightyeari tegid?
Ja, et tausta poolest ma olen ehitanud üle 10 aasta finantsetehnoloogiat erinevates ettevõttes, et ma õppisin tegelikult inseneriks UK-s ja peale seda läksin pankadeel. Et ma alustasin investeerimispangas nimega UBS, mis on üks Sveitsi suurimaid panku ja olin alguses seal sa õppida päris palju finantsmaailma kohta, aga tuli välja, et suures organisatsioonis väga palju nagu teha tegelikult ei saa. Ja peale seda ma liitsin Wise'iga, mille nimi oli siis küll TransferWise. 2013 aastal see oli selline Series A faasi startup sel hetkel ja olin 6,5 aastat kokku Wise'is siis erinevates tootarandse rollides jõutisin erinevad arendustiimesel. Põhiline fookus oli seal rahvusvahelisel laenemisel, et igal pool alguses Euroopas, aga enamus oli väljaspool Euroopat, USA oli suur fookus, aga ka APAC ja Lõuna-Ameerika ilm. Ja mingi hetk tekis tunne, et Wise sai valmis. Ja me hakkasime Martiniga Lightyeari ehitama siis 2020 aastal.
Ja see mõte Lightyeari teha, see oli Martini või teil kuidagi koos see nagu tuli?
See on üsna huvitav lugu, aga me sattusime eraldi seisvalt sild sama idee peale, et Martin lahkus Wise'ist peid enne mind ja me olime seal üsna palju koos töötanud, et me teadsime üksteist hästi, aga ta reisis veidi maailma ringi sel ajal. ja üks hetk siis saime kokku, see oli Tallinna kohvikus ja hakkasime nagu rääkima täpsemalt nagu järgmistest plaanidest ja tuli välja, et me oleme nagu sõjuliselt sama idee peale sattunud ja sealt see algus sai.
Nii, ja kui sa nüüd peaksid mõnele vanaemale selgitama, et mida Lightyear teeb, siis kuidas see välja näeks?
Väga lühidelt, et Lightyear aitab oma klientidele väärtpaberitehinguid teha, et me oleme investeerimisplatvorm ja pakume oma klientidele ligipääs erinevatele börsidele ja väärtpaberitele, et siis USA börs, suuremad Lääne-Euroopa börsid ja siis kerginevad rahaturu instrumentid, mis eriti eelmine aasta on olnud väga, väga suur teema.
Ja kui palju raha siis juba Lightyearist läbi on pumbatud?
Ma ei kasutaks sõna pumbatud.
Ütleme siin liigutada.
Et me oleme, ja, et oleme kasvanud võrdlemise kiiresti, et kontekst on see, et me launchisime UK turule aastal 2021 ja siis Euroopas launchisime 2022, et hetkel me oleme 20 turul aktiivsed ja siin siis Eurotsoon plus UK. See kasv on olnud nagu võrdlemise kiire, et eelmine aasta oli selline 7,5 korda kasv ja siis aasta varem oli isegi veidi suurem, et see aasta loodame 4-5 korda kasvada, et need summad midagi laad järgs suuremaks, et nii custody kui ka volume, et need on nagu täiesti võrreldavad juba Eesti pankad omadega.
Ma saan aru, et üks selline nagu Lightyeari tulekul see lubadus oli, et saab nagu neid aksjate osasid nagu treidida, et see on päriselt nagu teema või, või no, mis seal nagu taustal päriselt on, sest noh, või jah, on küll, järjest kallimaks lähevad aksjad, aga nagu
aga nad teevad splitte ja ei pea võibolla seda kõige kallimat Amazoni osta, no, saab ju odavamat tega ka teha.
Et murdaksed on üsna suur teema, et seal on nagu kaks aspekti, miks on klientidele huvitav, et üks on see, et saab osta nagu täisarvu nominaalvarituse järgi aksed, et mitte osta nagu üks aksja või kaks aksjat vasta 100 euro eest või 200 euro eest, et siis kaab see viikutes ümberarvutamise nagu osa ära, et see on mentaalselt nagu lihtsalt mõelda veidi.
Et saab ümmargu siis ummasid investeerida väsnaga.
Ja täpselt, et see on nagu üks pool ja teine pool on see, et kui on aksjad, mille nagu ühe aksja väärtused on suured nagu tuhandetes ja sa soovid näiteks oma portfooliot diversifitseerida, hajutada tähendab, siis seda on nagu lihtsalt teha muud aksjatega, kuna sa saad osta väiksemaid osasid.
Ja et kui keegi teine seda ostnud ei ole ja mina ostan nagu 0,5, kas see tähendab, et üle 0,5 on siis nagu Lightyeari oma või?
Jah, siis on vist küll. See on päris palju sellist legal analüüsiga, mida me oleme teinud, et selle ümber, et erinevatel väärtpaberi väljaandjatel on nagu erinev jurisdiktsioon, mis rakendub ja seal on erinevad reeglid ka murdaksete osas, aga sisuliselt high level, see on jah, et mis see põhimõte on.
Ja siis väga oluline küsimus, et mitme koma kohanine, et murdaksijad siis ümardatud on või et kui kaugle neid salvestatakse, et ma mingit videot vaatasin, kus keegi tegi reviewt tootele ja seal paistis ikkagi silma järgi oleks olnud 6-7 koma kohta nagu peale nulli.
Ja, et meie ledgeris, see on väga hea küsimus, aga meie ledgeris on 9 koma kohta murdaksjatel, et üsna mitu.
Sa saad juba paari sendiga juba mingid asjad kätte, juba. Kui sul on 9 koma kohta.
Tahaks nagu sellist 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
tehnoloogiate juurde lähme, et teenustasud, et kas , mis seal üldse on viimasel ajal toimunud , ma pean tunnistama , natukene olen väljas sellest olnud , sellest kauplemise poolest .
jah , et meie nagu teenustasud , et see on üks osa kindlasti , mille poolest me tuntud oleme , et oleme olnud üsna agressiivse hinnastusega kogu aeg . et täna meil ETF-id või siis indeksfondid on tasuta , et neid saab osta meie tasuta , näiteks kui soovid osta S&P 500 indeksfondi või siis World indeksfondi näiteks Vanguardilt , siis need on tasuta . Euroopa aktsiad on 1 euro tehing ja USA aktsiad on siis 10 senti kuni $1 .
siin on jälle seesama asi , et 10 korda paremini teed nagu seda kuidas te selle teenustasu siis nagu ära , noh , ma ei tea , kust te selle raha saate ?
jah , et see on nagu hea küsimus , et tõesti , et kui vaadata täna pankasid , siis tihti peab maksma 10 euri tehingu pealt fikseeritud summa ja pluss veel variable component , et oleneb turust , et me oleme 10 korda odavam , mõnikord mõnel turul vähem , mõnel turul rohkem . Kuidas see nagu toimib , on sisuliselt seal mitu aspekti , et üks osa on infrastruktuur , et ligipääs , otseligipääs turgudele , eriti just vahendajate arvu vähendamine , et kes on siis meie ja siis päris väärtpaberi nii-öelda registrite vahel ja siis börside vahel . et need vahendajad on üks osa , mis teeb ka selle kalliks . Teine osa on automatsioon , mis eriti puudutab nagu back office poolt nii-öelda igapäevaseid operatsioone , et see on tihti nagu just väärtpaberite maailmas midagi , mis on nagu manuaalne . et selle just nagu corporate action'id , mida Priit mainis , et split'id ja merger'id , acquisition'id , dividendid , et nende automatiseerimine on olnud meil oluline ja lisaks on muidugi , et noh kogu see trading pool on ilmselgelt nagu automaatne , seal meil nagu inimesi vahel ei ole .
aga see tundub nagu , et sellise väikse lisatasu eest , et võiks olla noh , nagu see päevakauplemine või day trading võiks olla teema , aga kas , kuidas tegelikult on nagu , et mis sorti inimesed nagu käituvad seal ?
jah , et me pigem oleme fokusseerinud klientidele , kes investeerivad ja vähem trade ivad , võin rääkida ka , miks see põhjus on , aga ja siis põhjus on tegelikult ka see , et kui me vaatame finantsturge täna , siis kui teha day trade imist , siis tegelikult sa trade'id seal ikka arvutite vastu . ja kes on nagu professionaalid , et me ei näe hetkel võimalust nagu just suurematel turgudel , et USA turgudel või Lääne-Euroopa turgudel ehitada retail kliendile trading toodet , millega saab ka tegelikult nagu raha teenida see klient , et see tänaste turgude nagu konkurentsi ja mikrostruktuuri koha pealt lihtsalt ma arvan , et ei ole realistlik . et ma arvan , et kus on nagu võimalus retail klientide puhul on just see investeerimise pool , et aktsiaturgudel enamuses tootlusest tuleb tegelikult siis , kui turg on suletud . et siis , kui ettevõtted announce ivad oma tulemusi , et see toimub peale turu sulgemist , et tähtis on just siis sel hetkel turul olla ja enamasti day trading tähendab , et sa päeva lõpuks sulged oma positsiooni , ehk siis jääd sellest põhitootlusest ilma .
Okei , nii , nüüd on selge , on sihtgrupp , selge on ka siis raha teenimise allikas ja see , et kuidas see optimaalseks tehakse siis läbi , noh läbi siis turgudele võimalikult lähedal olemise ja automatiseerimise . aga kuidas seda tehniliselt nüüd teha , et sorry , et miks ma selle teema üldse nagu siia tuua tahtsin , oli see , et kogu selline kauplemisplatvorm tundub nagu hästi kõrge riskiga asi , mida majandada , mida üleval hoida ja mida nagu arendada . et arendaja teeb vea ja see võib maksma minna suure hulga raha.
Ja väga kiiresti hakkab see asi.
Ja väga kiiresti. Ja see läheb maksma ilmselt nagu paljudele inimestele raha, et mitte nagu see ettevõtte ei kaota, ma ei tea, potentsiaalset tulu, on ju, vaid see nagu no, päris raha võib kaduma minna, et kuidas sa ise tunned seal olukorras nagu sees olles, et kui terav see on, kas ma nagu kaugelt võibolla nagu lifin selle riski nagu suuremaks, kui see tegelikult on, või see risk ongi nii kõrge?
Ja ma ütleks, et finantssektoris tehnoloogia on läinud järjest olulisemaks kogu aeg, et kui vaatame 30 aastat tagasi või nii, siis kõik toimis manuaalselt. Hetkel toimib kõik, siis väga suur osa on juba tehnoloogia kaudu. Ma ütleks, et arvutid üldiselt teevad vähem vigu kui inimesed, kui nad on hästi programmeeritud. Ja nüüd tuleb see põhiosa, et kuidas nagu siis neid riske maandada, et mis on siis tehnoloogiaga seotud, et üldiselt vaatame seal nagu sellist kolme suuremat haru, et üks on siis nagu töökindlus, mis on siis süsteemid uptime ja kõik nagu sellega seonduv ja siis teine osa on turvalisus, nii-öelda infosec ja kolmas osa on nagu change management. Et iga need kolm sellist suuremat nagu valdkonda, kus me nagu tehnoloogia osa pealt riskime andama. Lisaks on ka veel reguleeritud finantsinstitutsioonina suur osa ka governance poolel või siis sellel, et kes kontrollib, et me teeme neid asju ja kes kontrollib seda kontrollijat, kes kontrollib, et me teeme neid asju õigesti. Et seda tavaliselt defineeritakse läbi erinevate kaitseliinide, et on esimene kaitseliin, teine kaitseliin, kolmas kaitseliin. Esimene kaitseliin on siis insener, kes ehitab tarkvara. Teine kaitseliin on siis compliance team, kes on meil in-house, ja siis kolmas kaitseliin on siis siseaudit. Et see on siis governance struktuur põhimõtteliselt. Võime ka igas sellest teemast pikemalt rääkida, et change management või security või mis rohkem või pakub.
Ja võib-olla selle aspekti alt, et ütleme, et teil on, ma nüüd pean tunnistama, olen põhiks selle saas, et mingisugune litsents on teil tõenäoliselt, eks ju. Et siis keegi tuleb, ütleb, et ma ennem teile litsentsi anna, kui siit tehnoloogia vennad selgitavad mulle, kuidas see möll käib, on ju. Et võib-olla seda natuke avada.
Ja, et meil on mitte lisentsi tegelikult. Me oleme reguleeritud Eestis, Euroopa Liidus läbi Eesti. Ja me oleme reguleeritud ka UK-s või siis Suurbritannias. Ja tõsi, et nende tegevuslubade taatlemise käigus on tänapäeval kindlasti suur rõhk tehnoloogial ja just nende protsesside ülevaatamisel ja kontrollimisel. Lisaks eelmine aasta, kui ma luvan õigesti, me tegime 6 auditit ja 3 auditit nendest 6 olid seotud üsna sügavalt tehnoloogiaga.
Ei tundagi väga hull olevat. Noh, 6 audit, üks hakkab teine lõpub ja kõik on nagu kenasti tehtavad niimoodi 2 kuuga.
Sel muidugi nüüd tõuel läppisid koma vahel, et eelmine suvi oli just väga, väga tihe auditiv aeg.
Mm-hmm. No aga kui me nüüd sinna tehnoloogia poolde vaatame, et sa ütlesid, et see arendaja on see esimene kaitseliin, siis mis moodi see kaitseliin nagu töötab seal, et noh, ilmselgelt teil on üsna sellised põhilised praktikad on kõik kaetud stiilis koodi ülevaatused, aga mis seal veel on? Mis on võibolla sellist, mida te täna teete, aga sa mäletad, et noh, varem ei ole tehtud, nagu ma ei tea, Wise'is ei tehtud näiteks?
Ja, kõigepealt alustada, see on nagu päris suur teema, et alustada kõigepealt tehnoloogiatest, et kuidas me oleme tech stacki valinud, et milliselt, kui me hakkasime Lightyear ehitama, siis mõtlesime alguses peale, et tahame kasutada tehnoloogiad, mis on nagu proven ja tested ja on järgmised 10 aastat olemas, et valisime ja tehnoloogiad, millega me isega nagu hästi kursis olema ja oskame, et valisime Java, Postgres, siis meil on Redis, Kafka stackis, et sellised üsna proven tehnoloogiad, mis on tõestanud ennast nagu just reliability koha pealt. Üks koht, kus me võtsime natuke rohkem riski, oli siis mobiilirakendus Flutter, millest käis Lembit rääkimas siin, et see on nagu kindlasti uuem ja riskantsem valik.
Kas mobiiliäpp on endiselt Flutteri peale?
Mobiil ja tablet ka, aga see on nagu üks app, aga web on meil Reactis ja Next.js. Et see esimene osa on siis meelda, et nagu ladada tugev fundament siis tehnoloogiatest, mida me kasutame, et infra poole pealt meil on AWS, Elastic Container Service ja ka sellised suhteliselt ennast tõestanud lahendused. Järgmine aspekt, mis on arvatavasti kõige olulisem, on inimesed. Tehnoloogiasektoris on kõige suurem rõhk nagu arendajatel. Meie eesmärk oli palgata, siis leida hea tiim, aga mitte suur tiim. Arendustiimis, et me olime üsna pikalt väga väikes arendustiimiga, et tänaseks on see kasvanud 10 arendajana, aga arvestades mahtusid, siis ma arvan, et me oleme päris hästi optimeerinud.
Oota, selles 10 sees on kogu see backend mobiilirakendused ka?
Jah, backend, infra, mobiil, web.
Siis on ikka väga hästi ära optimeeritud.
Ja, no päris kõrge passfaktor ka või?
Meil üldiselt igal nagu osal stackist on nagu mitu inimest, kes nagu tegelevad sellega, et see on nagu üsna oluline. Aga me oleme just rohku pannud ka inseneride eelnevale kogemusel, et meil on üsna palju nagu 10 inimestest, et kui võtta nagu arenduskogemus kokku siin, siis on kindlasti tuleb üle 150 aasta, et professionaalsest arenduskogemust, et just sellele rõhku panna, et see nagu talent density oleks kõrge talenditeadus siis eesti keeles, et see on üks osa, mis me oleme tiimi eitamise poolul just väga oluliseks lugenud. Ja siis kui riskide poole minna, siis kolmas osa on jah protsessid, et ma arvan, et seal change managementis, et oluline on just, et nagu kaks nagu meetrikud, mida me jälgime, et üks on see, et mis on nagu change failure rate teine on see, et mis on nagu siis mean time to repair.
Klassikalised Tora meetrikad.
Jah, et Tora on siis Digital Operational Resilience Act, mis on see uus EU regulatsioon just.
Ei, ma räägin teisest toorast.
Okay.
Neid on kaks tükki ja see on nagu huvitav. Ma räägin sellest Accelerateist ja State of DevOpsi toorast, mis on Google'i poolt see researchi või see uurimisorganisatsioon ja nende poolt välja antav raport. Naljaks ja kaks asja täpselt sama nimega.
Ja. Üldiselt selle koha pealt, et mida me nagu tahame optimeerida on outcome'id, et optimeerida just, et süsteem oleks võinud palju kättesaadav, et 4-9, siis change management poole pealt just, et muudatused oleks võimalikult edukad, aga ole edukad võimalikult kiiresti parandatavad. Ja security koha pealt on raske meetrikud leida, aga seal on ka meil on sisemised meetrikud, mida me jälgime. sellised 3-4 põhilist.
Kus selle kahe toora mõõdiku kohta andmed tulevad? Et see sama change failure rate ja mean time to recovery, et kas on kuskil nagu süsteemis, jookseb nagu automaatselt kellelegi töölauale välja või see on selline käsitöö, mis mingi aja tagant nagu võetakse kuskilt välja ja vaadatakse?
Ja observability on üldse järgmine suur teema, aga sell change management kaabilt me kalkuleerime osaga käsitse, just et vaadata rollbackide statistikaid ja sellised asja, et see tuleb meil süsteemist nagu nii-öelda raw datana välja ja siis käsitse analüüsime. Ülejäänud numbrid availability näiteks on automatiseeritud, et on siis Datadog dashboard, kus me saame jälgida availability't siis üsna granulaarse täpsusega.
Palju siis deploymente tuleb arendaja kohta nädalas?
Meil eelmine aasta kuidagi me statistikat oli circa 1000 muudatust ja nendest 6 vist olid problemaatilised, et selline 0,6% siis oli failure rate. Arendaja kohta, et kui võtta keskmiseks arendajate arvuks 10 või natuke vähem, et tuleb selline 2 deployment arendaja kohta nädalas, väga ligikaudne peast arvutis praegu.
No ikka suht tihedalt möll käib siis nagu.
Ja et see on ikka 2-3 tükki nagu päevas.
Ja et siin tasuks mainida, et siin on kõik süsteemi komponentid sees, et nii backend web kui mobiil, et mobiili siis me teeme ühe release nädalas näiteks, et kuna seal on Apple ja Google reviewed, et ei ole mõtet teha tiedemalt ja backendis ja webis siis on rohkem release.
Mis seal mobiilis nii palju muutub, et iga nädal, ma kogu aeg on ma võtan oma telefoni ja vaatan, kogu aeg mingid update'id toimuvad seal, et mida seal tehakse?
Kas Martin, sul on Lightyear jäppe või sa räägid nagu üldiselt?
Ei, üleüldiselt, ei no mõlemast nagu tegelikult. Võibolla Lightyearil on need samad üldised update'id, mis kõigil teistel, et mingid security patchid ma kujutan ette ja.
Suures osas, et mõtleks, et toota arendus ja on nagu põhiline driver siin, et et siis laiendamine, uued tooted, klendikogemuse parandamine ka, uued featuurid on siis põhiline driver, mille muudatust tuleb praegu.
Kuule, aga räägi siis juba sellest ka, et kuidas see tarne rong nagu töötab, selles plaanis, et kogu see backend teenused peavad olema valmis enne, kui see mobiili asi välja läheb, eks? Et kas seal nagu toote juhtimises tehakse seda planeerimist ka siis nagu selles valguses, et me teeme mingid teenused valmis, seal on juba API on olemas, on ju, need testitakse ära ja siis alles tekib, mis tähendab, et mingite muudatuste puhul on vaja nagu API-t versioneerida, et kuidas te selle versioneerimise probleemi olete lahendanud või väljakutse olete lahendanud?
Ja, et API koha pealt talustas selleks, et ja me versioneerime enda API-t, meil on REST API üldiselt mõne väikse erandiga. Me kasutame siis URL pathis versioninumbrid, et just nagu selline klassikaline approach täpselt. Ja backwards compatibility on väga oluline ilmselgelt, et nii mobiili kui ka backendi omavahelisel upgrade imisel kui ka siis andmebaasi muudatuste pool. Et see on siis üks asi, mida me jälgime. See koordineerime, kuidas see toimib on taaselt. Et natuke rääkida võibolla high level ka, et kuidas meil see pipeline üles jõutud, et ma tegelikult CI on GitHub Actions, mis jooksutab siis ka teste. Mis on siis erinevad siis vastavalt süsteemi komponendile ja backendis me deployme Docker konteinereid ECS, mis on siis tekitab siis uue teenuse, vana teenuse kõrvale ja siis verifitseerib deployment enne kui sa nagu traffic'ut saab. Et seal on nagu mitmeid etappe, kus me verifitseerime nende release. Mobiilis on ka feature flagid, et labil me saame kontrollida ka siis ajastust uute fatuuride puhul, et millal need live lähevad. See on üks jagu detail.
Aga kui palju selles pipeline'is nagu mingisuguseid sellised nagu turvalisuse elemente sees on turvalisuse kontroll, et mulle tundub nagu hästi tavaline nagu rakendus praegu, et ei ole nagu midagi kuskilt nagu üle võlli keeratud selleks, et oleks üle mõistuse hea jõudlus nagu top notch nagu security teema. Miks ma küsin, mul nagu näidati iljuti ühte sellist CI/CD pipeline'i siis meie tiimi poolt, kus oli nagu sees väga palju komponente, alates siis Snükist, mingi SAST on siin sees, Nessus, mingi Terrascan, neid asju, millega nagu kontrollitakse nii seda koodi kui seda konteinerit pärast on nagu tohutul hulgal. Ja lõpuks see siis kõik jõuab kuskil nagu ühele töölauale kokku ka, et ilmselgelt iga rakenduse jaoks nagu sellist elukat pole vaja kokku ehitada. Aga mulle tundub, et selline kõrge jõudlusega finantsrakendus võiks, samas kui kauplemine ei ole teie nagu fookuses, vaid on pigem investeerimine, et siis kõrge, mis see jõudlus ei pea nii kõrge olema, eks ole?
Ja, et see on väga, väga hea küsimus ja ma arvan, et väga oluline point ka, sest ma ütleks niimoodi, et lõpuks et turvalisus, jõudlus ja töökindlus tuleb tegelikult süsteemi lihtsusest. Et mida keerukam on süsteem, siis tegelikult ta pigem kipub olema vähem töökindel ja ka vähem turvaline. Et see on üks nagu aluspõhimõte siis süsteemi disainil, et mitte overengineerida, kasutada proven tehnoloogiaid, hoida asja lihtsana, mis samas tekitab ka siis turvalisust, töökindluste jõudlust. Et me stack on väga lihtne, et me ei tee midagi müstilist siin, aga kui vaadat jõudluse osas, et keskmine API response time on selline 50-60 millisekundit, order processing time on, või siis backpropper orderite processing time on ka alla 100 millisekundi, et see on saavutatav Java ja Postgres ja Redis stackiga ja väga kaugele ka skaleeritav. Et siin ei pea leiutama midagi müstilist, et seda saavutada tegelikult.
Ja nüüd, kuidas sa seda siis kindlustad, et sul on, sa ütlesid, et sul on 10 arendajat, eks ju, ilmselt sa tead, kuidas see süsteem töötab, on ju. Kuskil 100 arendaja peal ei ole enam ühte inimest, kes teaks üldse, kuidas süsteem töötab, aga ma kujutan ette, et isegi juba sul on ikkagi full stack nagu rakendus kogu infra ja kõigega, et kas on mingisugune selline arhitektuuri review või mingi rituaal, mis nagu viib kõik kurssi või kuidas see kindlustatud?
Meil on architecture meetingud, mis on eraldi siis mobiili, webi ja backendi jaoks, et see on siis bi-weekly enamasti, kus me arutame siis süsteemi põhinäitajad ja suuremad muudatusi. Aga seal on siis täna kõik arendajad kohal ja selle tiimi nagu nii-öelda väiksus, suhteline väiksus aitab meil siis seda teha. Ja ma olen ka tugevalt seda usku, et väiksemate tiimidega on võimalik rohkem teha, kui see make sense, et hoides nagu korraga liikuvat osade hulga madalemana, on tegelikult võimalik teha ka paremaid muudatusi. Et me selles mõttes, nagu mainisin ka, et me üritame heitada sellist väikest head tiimi, mitte suurt tiimi.
Ja aga samas see seisvale veel kasvab samal peale, siin on ka, mis ma tahan öelda, et ja väikse tiimiga jõuab rohkem teha, aga kui süsteem kasvab nagu väga suureks, et siis juba nagu juhtubki see, et sa töötad nagu mingis ühes nurgakeses ja sa ei saa nagu tervikut, siin tuleb tagasi see lihtsuse printsiip, et sa pead hoidma ka seda tervikut nii-öelda kontrolli jälle.
Samuti väga hea point, et ma arvan, et tiimi suurus on lõpuks funktsioon süsteemi keerukusest ja mingi osa keerukust on meil internali võimalik kontrollida, mis on siis jälle meie teha, ja teine osa keerukustest on external, mis ei ole meie teha, mis on igasugused finansintegratsioonid, mis on globaalselt erisused seadusandluses ja sellised teemad. Ja sellist keerukust meil kindlasti nagu tuleb juurde ja see kasvab. Et, aga üldiselt üritame keerukust vähendada, kus on võimalik, see alati ei ole võimalik ja siis me lihtsalt tegelema sellega.
Aga kui sa ütlesid alguses, et noh, et sa tulid Wise'ist ära, et kuna Wise sai nagu valmis põhimõtteliselt, on ja et kui kaugel Lightyear praegu on, et kui palju Lightyear valmis on, kui palju sinna veel ehitada peale annab, et mis see on teile 2, 5, 10 aasta visioon paigas toote osasest, ma mõtlen.
Ja Lightyear ei ole veel valmis, et ma arvan, et esialgses visiooniks, mis meil oli, olema võib-olla saavutanud 5%, et ma arvan, et meil kindlasti läheb rohkem kui 5 aastat veel, et jõuda sinna, kus me tahaksime olla, et võib-olla 2030 aastal võib sellest uuesti rääkida.
No äkki me ei pea nii kaua ootama, äkki juhtub midagi põnevat vahepäravat. Kuigi ma vaatasin, et Lembit vist käis ka viimati, oligi aastal, ma ei tea, äkki 21.
Ma vaatasin selle järgi, see ei olnud isegi 5. episood, see oli 95. episood. ja aasta oli 2021 ja seda küll. Et noh, et ikkagi hea mitu aastat tagasi panja.
Kuule, aga Mihkel, see kõik seni on kõlanud jube hästi, eks ju, aga ja see ise ütlesid ka, et tempo on tegelikult ikkagi päris korralik, et kuidas siis rahvas vastu peab nagu? Igal ühel on kogu süsteem peaseks ja vastutus on päris suur. kuidas sa seda poolt oled adresseerinud?
Ka väga hea küsimus, et see on nagu osaliselt selline work-life balance küsimus, osaliselt ka nagu ettevõtte kultuuri küsimus. Et meil täna on siis 2 kontorit, üks Londonis ja Tallinnas. Et siis 2 kolmandikku inimest, siis Tallinnas 1 kolmandik on Londonis. Et me üritame seda erinevatel viisil adresseerida. Teisiteks tekitada nagu töökeskkonda, kus on nagu siis vähem stressi ilmselgelt. Et seal on nagu erinevad faktorid, mis seda tekitavad, aga see on ma arvan üsna oluline. Ja teine on, et ka see, et kui töömaht ikkagi nagu läheb väga suureks, et siis peame nagu mingites kohtades ka palkama, et nagu ma mainisin, et seal tuleb nagu tähelepanekut jälgida, et mis on nagu tehtav siis tõehulk ja mis ei ole ja siis sellest nagu aru saada.
No kuidas sa saad aru sellest, et oleks vaja nagu nüüd on see hetk, kus on vaja ikkagi see üks inimene juurde?
Ja sest tavaliselt see juhtub liiga hilja, et siis on juba nagu, yeah. Nüüd on juba nagu crunch on peal ja siis kõigil on pinge seljas ja siis on vaja või siis jah, ühesõnaga see jõuab liiga hilja kohale.
Tõsi, et enamus meetrikud, mis nagu seda jälgivad, on jälle trailing meetrikud, mitte forward meetrikud, et vaatame ka erinevad numbreid, aga enamasti nagu tagasi vaatavad, edasi vaatavad numbrid, mis nagu erinevates osakondades on need erinevad, aga arenduses ma arvan, et on ikkagi need põhimeetrikud, mis nagu näitavad, et kuidas on ka süsteemi tervis, tiimi tervis. Me teeme tegelikult ka erinevaid küsitlusi tiimi sees ka selle koha pealt, et mis nagu tagaside on ja üldiselt, et kuidas nagu ka tunne on ja päevaselt. Ja seal tuleb ka nagu mingid mustrad kindlasti välja, et mida saab siis adresseerida. Aga jah, mis puudutab just nagu arenduse poolt, mis on nagu pigem art kui science, ma ütleks, mis on tiimi jälti osa.
Ühesõnaga küsid lihtsalt, me näeme igast, see tuleb, vaatab, et on näost ära ja et...
Yeah. Ja kui sul on, vähe tiimi liikmeid, siis on jälle lihtsam küsida ka, eks ole?
Ja absoluutselt, minu mõelest, kui on näiteks ütleme 10 arendajat ainult, siis see on võibolla isegi palju parem kui mingid numbreid vaadata, mis võivad nädalasse kõikuda ka suhteliselt palju, eks ole, et näed sõltuvalt, mis toimub parasega.
Mm-hmm. Nii, aga kui nüüd mõelda nagu nende möödunud aastate peale tagasi, et noh, kindlasti midagi nagu laialiga lennanud või noh, nagu Tiidule meeldib öelda, et pilpaid lennanud siit ja sealt. Kas on midagi nagu korralikult ka nässu läinud või mis see kõige nagu jõhkram bugi on olnud, millega sina oled pidanud tegelema, et siin algoritmi jooksul on räägitud igasugu põnevaid lugusid, kuidas on baasist live andmeid ära kustutatud kogemata ja mingid backupid on olnud puudulikud ja et noh, et tuleb sulle ka ehk mõni sinne tore lugu meelde, hariv lugu.
Eks need lugusid oli üks jagu, et nii laiteri aegadest kui ka varem, et finantsi sellised kõige hullema case'id on igasugused data corruption case'id, nagu ka Priit mainis. Õnneks need ei ole nagu olnud, aga eriti aga enamasti nagu backup, mis tab restoreida või siis replika, mis tuleb ümber switchida, aga et see on nagu see uudis on nagu, et need on nagu väga rasked. Huvitavatest lugudest, et üks selline lugu tuleb meelde Wise'i aegadest, et me ehitasime integratsiooni Hiina Union Pay'ga, mis on siis Hiina kõige suurem kaardi võrgustik. Ja hakkasime testima seda, alfa testi läks kõik hästi, siis hakkasime beta testima päris raaga. Hakkasime raha saatma Hiinasse ja siis saime vastu errori, et pangakonto on täis. Ja siis tuli välja, et osadele Hiina pankadele on pangakontodel maksimum summat defineeritud, mis võib olla siis inimesel. Ja kui saadad rohkem, siis neile raha pärkab tagasi. Et sellised lugusid ikka tuleb.
Tegelikult mul tekis üks mõte, et ma nagu lihtsalt ei tea ja ma küsin nagu puhtalt sellepärast, et kui meil on mingid finantstehingud ja asjad toimuvad, ja, aga meil on olemas kõik asja nagu GDPR, kuidas need omavahel seotud on? See ei ole päris nii lihtne, et sa saad mingi kustutada need tehingud kuidagi
ja, ära. Kui... Kirjutan sinna ja ütlen, et palun kustutage minuga seotud tehingud ära.
Jah. Yeah.
Ja, et GDPR on siis on erinevad finantsregulatsioonid ka, et see lenda vahel on overlap, aga kui klient pöördub meie poole, et palub meil oma tehingud ära kusutada, siis me kahjuks seda ei saa teha. Tegelikult on see hea küsimus, et nüüd see legal pool tegelikult ongi oma väel konfliktis koote, et on seadused, mis on nagu üksteise vastuolus, et see GDPR ja siis finance data retention on näiteks üks näida sellest.
Ja meil, sul on kohustus hoida mingi, ma ei tea, 7 aastat aktiivisena ja mingi 20 aastat mitte aktiivisena neid tehinguid midagi. Ma pean täiesti puusalt panin.
Jah, täpselt.
No selle saad sa Tiit kohe järgne episood üle küsida, sest siis loodetavasti me saame siia ühe spetsialisti endale.
Ja ma vahepeal teen Swedbankas mõni konto välja võtta ka 96. aastast vaata, mis juhtub.
Ja mine vaataks, saad kätte või saa. Nii, aga me ei ole üldse rääkinud veel infrast, et kus te kõike seda majutate? Ja noh, kui me juba sellest räägime, et siis ka see tagavara koopiate teema on ju, et kuidas see siis lahendatud on, et kui sa ütled, et see on üks suuremaid nagu riske, siis millega seda tehakse ja kuidas Lightyear'i andmed turvaliselt hoitud on?
Ja, et infra poole pealt me kasutame siis Amazoni Cloudi, oleme kasutanud algusest peale, et finantsis ja Cloudis on olnud väga palju arengut, mõtleks, et viimase 50 aasta jooksul, et kui 10 aastat tagasi ei saanud üldse finantsteenuse Cloudi seitada, siis 5 aastat tagasi see natukene ja nüüd põhimõtteliselt on võimalik teha väga nagu suuri finantsintegratsiooni cloud'is.
Aga andmete residentsus on endiselt ju oluline, eks ju?
Ja see on jätkult oluline, et me kasutame siis AWS-i Frankfurti regiooni, et mis on see EU Central One. Süsteem jookseb seal kolmes availability zoonis ja backup regioonid meil on siis London ja Iirima, et kus me hoiame siis backup'e. Info poole pealt me oleme ka aja jooksul päris palju arenenud, et kui me alustasime, siis sellise huvitava asja nagu see Well Architected Review AWS-is, et nad ise pakkusid seda, aga sellised nagu on kasutanud ka veidi nagu external consultante, aga põhiline osa on in-house leitatud. Olemme Terraform kasutusel, siis infrastructure as a code jaoks. Üldiselt infra poole pealt, et just see failure'ite pool on nagu üks osa, millal me oleme võispoole tähele pannud põranud, et kaks näed tagasi tegime failure testi viimase. Siis me kasutasime selleks AWS fault injectorit, et siis injectida vigasüsteemi, kus ühes datacentris kaob ühendus ära, et kogu network connectivity. Ja siis vaatasime, kuidas süsteem käitub ja siis failure'i teeb. Et, ja teine asja oli siis see sama, mis Priit mainis, et nullist süsteemi taastamine backupist, mis on siis eraldi seisav.
Ja kui tihti neid backup'e peaks tegema, et kui on nagu selline kogu aeg ikkagi olulisena, et andmed liiguvad, eks ole, et siis...
Ja et siis nagu igapäevased backup'id ei ole nagu piisavad, et võiks olla nagu sagedamine. Ja,
et meil on kaks real-time replikat ka, mis nagu siis on erinevates datacentrites, mis on siis failover koha pealt, just nagu siis esimene teine variant mille jaoks.
Ja Postgre on AWS-ist võetud teenusena või see on eraldi paigaldatud teenusena?
Ja, et me kasutame RDS-i siis Postgres jaoks, et ja see AWS-i teenus on olemiliselt väga rahul sellega siimani. Ja siis compute jaoks kasutame Elastic Container Service, mis siis on Fargate sisuliselt siis deployme sinna Docker image'i.
Vaata, kui huvitav, siin tuleb kohe kaks küsimust, et esiteks ma küsin selle lihtsama ära, et see RDS ilmselt võimaldab seda nii-öelda kuumade koopiate hoidmist nagu lihtsamalt teha, enju, et sa saad kogu seda failoverit hästi kergesti juhtida. Ma näen, Mihkel juba noogutab, et see sai vastuse. Aga nüüd, see, miks mitte Kubernetes?
Kubernetes ja mikroadines. Ma nagu, võib-olla ma selgitan kõivalt meie arhitektuuri, et me alustasime siis, me tiimiga otsustasime, et me ei kasuta mikroteenust arhitektuuri Lightyeari pool, et meil on teenused, aga suured teenused, makroteenused. Ja
Kubernetes kui puusalt pool... ütled, et palju neid siis on, et on neid nagu, noh, käpu täis nagu 5 või 10, 15?
3.
Hästi, et seda on juba oluliselt lihtsam hallata.
Et üks pool on see, et Kubernetes kaabelt taus vastus on, et meil ei ole vajadust olnud siia mani, et kasutame ECS-i, mis tegelikult on võrdlemisi sarnane funksionaalsus, et DCS-i task definition file on nagu sisu poolest nagu, et me saan nagu näiteks manifestil näiteks, et defineerid seal teenuse ja palju CPU-d ja RAM-i vaja ja logi faile, et
just, et ma olen ka aru saanud, et noh, et see tõrge nagu tekibki seal, et kui sul teenuseid on 15, 20 edasi, et noh, et siis sa hakkad nagu soovima mingeid võimalusi, mida Kubernetes pakub, aga see ECS nagu noh, kas ei paku või ei paku kõige mugavamal viisil. Aga hea, kui need teenused on kolm, siis miks mitte?
Aga ütleb ECS ja RTS nagu hind, et ega nende poolt pakutav funksionaalsus ei tule ju nagu tasuta, eks? Et me võibolla, ma ei tea, mis see õige meetrika oleks, mille põhjal öelda, et nüüd on üks või teine lähenemine parem, et millal tuleb loobuda Amazoni pakutavatest funksionaalsustest nagu just hinna pärast.
Hea küsimus, et me oleme teinud ka kulu optimiseerimist veidi, aga arvan, kui arvet vaatad ja tunneb selline, et on kallis, et siis peaks nagu optimeerima. Et, aga meil üldiselt sellist tunnet nagu otselt ei ole tekinud, et võrreldes teenusega, mis me saame ja selle töökindlusega, mis me saame, et me oleme siia mõel leinud, et siin on seda väärt. Compute ja RDS me tegelikult oleme ka optimeerinud siis vastavalt siis reserved instantsitega ja siis ka Compute'il on see nii-öelda savings plan, et see CPU-id ja RAM-i pukkida enda jaoks. Et see tegelikult annab juba selline 30-50% hinnavõitu. Meie AWS arve peal, kui ma mõtlen suuremate itemite peal, siis üks suuremaid itemid on SNS või see Simple Notification Service tegelikult. Oleme pigem nagu viimasel ajal seda rohkem vaadanud. Ja siis enterprise support, eks, et see tuleb igale asjale seal juurde. Aga üldiselt, et ei ole siia ma ei tundunud, et oleks veel kalliks läinud. Muidugi see on see süsteemi eripära. Et meil on vähem teenused ja pigem suuremad teenused ja süsteemi nagu arhitektuuri mõrdlemisi nagu lihtne. See võibolla võib ka nagu arve väiksemaks. Et üks see veel lisad, et üks learning, mis Wise'ist oli ja general, et üks kallimaid osasid iga süsteemi juures on tegelikult observability. Me oleme selle kallal ka nagu tööd teinud, et kuna see andmed maht, mis seal on päris suur ja seal me kasutame hetkel datadogi, mis sobib meile nagu päris hästi ja siis sentrit siis ei ole aggregation.
Kuulge, aga meile põhiasjast üldse rääkin. Masin õppe. Kui palju ja kas või millal?
Vastaks niimoodi, et huvi on, aga ei kasuta, et meil täna ei ole masin õpet productionis. Et meil on erinevaid nagu mõtteid ja piloote, kuidas seda rakendada, aga täna productionis ei ole.
Aga kas arendajad kasutavad mingeid AI lahendusi, mis nende tööd toetavad?
Jah, et GitHub Copilot on mõnel arendam kasutusel, mõnel üle. See on selline eelistuse küsimus ka, et kes soovid millist autocomplete.
Kuidas tagasi seda on siis? Et ongi selline 50-50, et mõned kasutavad ja kiidavad ja teised siis löövad käega, et neile pole vaja.
Kus juures, jah, 50-50 enam meie tiimis ongi see split, et ja kus ta on just väetuslik, on programmeerimiskeelte puhul, mis on nagu rohkem verbose või nagu, kus on rohkem sellist boilerplate koodi, mida saab auto genereerida lihtsamalt, et keerulistamat nagu sellist teemade puhul ikkagi ei ole nagu ta teed nagu sinu eest tööd ära, et ta on rohkem ikka nii abiline.
Ma olen ikkagi kuulnud, et kui nüüd konkreetselt sellest Copilotist rääkida, et asi, mille peale ma alguses ka ei mõelnud, on see, et tegelikult Copilot pidi väga hea abimees olema testide kirjutamisel. Et see on üsna sõike mehaaniline töö, mingid asju nagu lihtsalt kirja panna, läbi käia, kõik need asjad. Ja see, kui ta on mehaaniline, seda on nagu lihtne kirjeldada ka, eks ole sellele Copilotile, et tead, et katta see mul testidega, selliste testidega, mingite sõikeste asjadega. Ja testid on ka tavaliselt need asjad, mida üldiselt ikka noh, mõnele meeldib kirjutada rohkem, aga üldiselt väga paljudele ei meeldi, et see oleks nagu päris korralik ikkagi ajasäästja, et isegi kui sa nagu produktsiooni koodi ei kirjuta Copilotiga, siis testide jaoks, ma ei tea, ma üldse ei näeks siin probleemi tegelikult tõesti.
Jaa, täitsa nõus, et testide genereerimiseks eriti ma hukkama testi puhul, et on ta päris hea.
Ja uus trend on ka koodi ülevaatuste jaoks, et lasta teha nii-öelda eelkoodi ülevaatust ja juba nagu genereerida mingeid kommentaare, noh, stiilis, et mis võiks olla nagu selle koodi, sellise koodi ülevaatuse kommentaarideks ja see võib aidata nagu märgata mingeid asju, mis muidu jääks arendada kahe silma vahele.
Neid startupe, kes pakuvad nagu automaatsed code review'd on, ma kujuta, et tega juba kahe käe näppudel.
Ja ilmselt on, ma varsti on nagu GitHubi osa ja. Juba tõenäoliselt see sees, et ta, kui juba ei ole, et ta pakub nagu seda automaatseid kommentaare ja siis võib-olla ka automaatsed vastamist. Et paned nagu accept, et olen nõus selle koodi ülevaatuse kommentaariga, siis ta teeb juba koodis automaatse paranduse ka sellele.
Need pakub välja jah, juba.
Ja nimetab midagi ringi või refaktoreerib natuke ümber.
See on ikka tuleviku teema, et nagu inimene kirjutab mingi põhja valmis, eks ole, ja siis nagu assistentid oma vahel suhtlevad ja parandavad ära selle.
Jah. Nii, aga... Me rääkisime nüüd täna Lightyeari ärist kui tehnoloogiast ja ausalt öeldes mind täitsa üllatas see, kui vähe sellist keerukust siin sees on, et ma ootasin mingit hullu raketti ja me leidsime hoopis ühe lihtsa asja, mis töötab sellepärast, et see on lihtne ja on töökindel sellepärast, et see on lihtne. Et võib-olla see on nagu mingi mõtte koht, et vaadake enda süsteemidele peale ja üritage aru saada, et kas te olete oma asja liiga keeruliseks ehitanud, et võib-olla saaks ikkagi natuke lihtsamalt teha ja oleks tulemus ikkagi nagu parem veel.
Täiesti nõus, et alati on hea tunnega, kui saab veidi koodi ära kustutada, et see lihtsamaks teha, et...
Jaa, siin emakeele päeva puhul soovitame, et minge kustutage natuke inglisekeelset koodi ära kuskilt või asendage eestikeelsega, lihtsalt emakeele päeva puhul. Nii, aga tõmbame siin kohal tänasele episoodile joone alla ja ütleme aitäh Mihklile, aitäh Tiidule, Martinile, aitäh ka meie kuulajatele. Ootame endiselt inimesi meie Discordi kanalis, kuhu nagu tasavisi inimesi liitub. On ka erinevaid diskussioone seal juba vaikselt käima minemas, nii et on kindlasti huvitav koht, kuhu tulla. Ja järgmine nädal siis räägime juba seadusandlusest loodetavasti, kui nüüd kõik õnnestub ja tähed joonduvad, sest see peab ütlema on episood, mida me oleme... 3 korda vist juba edasi lükanud erinevatel põhjustel. Viimane kord võeti ära elekter, läks mikrofon katki ja vist juhtus midagi veel. Nii et
see... Mingisugune väga põnev teema on järgelt olemas. Keegi kuskil nagu ikka ei taha, et see eetesse väga läheks.
Keegi vist ei taha jah, et ei teagi, kas on mõne valitsuse mahinatsioon või lihtsalt universumite energiad on joondunud selle episoodi vastu, aga ära me ta teeme ja järgmine nädalis juba kuulete sellest. Aitäh kuulamast ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.